Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Sodobna egipčanska proza prvič. Nawal el Saadawi.
Nobelov nagrajenec Naguib Mahfuz, Nawal el Saadawi, Yusuf Idris, Ala al-Aswani in Yehya Haki so le nekatera velika imena, ki so s peresom utrla pot sodobni egipčanski prozi. Njena pot je bila precej drugačna od naše. Na zahodu je sodobna proza predstavljala nadaljevanje predhodne literature. V Egiptu oziroma v arabskem svetu nasploh pa je veljala za zahodnjaški izum in uvoz. Od 15. do začetka 20. stoletja je v tem delu sveta vladalo obdobje literarnega molka, vse do leta 1914, ko je Mohamed Hussein Haikal z delom Zainab položil temelj za moderno prozo.
Egipčanska proza je doživela razcvet v drugi polovici 20. stoletja. Najbolj zastopani literarni žanri so roman, realistični roman in kratka proza. Snov zanje pa avtori črpajo v družinskem življenju, političnem dogajanju in kolonializmu. Teme, kot so spolnost in predvsem homoseksualnost, so še vedno predmet versko-ideološke cenzure in samocenzure.
Egipčanska proza je zapisana v modernem arabskem knjižnem jeziku, ki ga govorijo izobraženi ljudje in ki se precej razlikuje od govorjenega egipčanskega narečja. Prednost tega je, da lahko knjigo berejo tako v Kazablanki na zahodu kot v Bagdadu na vzhodu. V zadnjih letih pa se je pojavil trend pisanja zgolj v dialektu, česar se poslužujejo predvsem mladi avtorji.
Na tem mestu bi omenili najpomembnejšega predstavnika sodobne egipčanske proze, Naguiba Mahfuza. Takšen pomen, kot ga ima Prešeren za Slovence, ima romanopisec Naguib Mahfuz za Egipčane. Njegovo najznamenitejše delo, za katero je leta 1988 prejel Nobelovo nagrado za literaturo, je Kairska trilogija, v kateri spremlja življenje družine prek treh generacij. V prevodu Barbare Skubic lahko romane preberete tudi slovenski bralci.
Nawal el Saadawi, rojena v vasici Kafr Tahla, severno od Kajra, že dobrih 50 let sooblikuje egipčansko sodobno književnost in v svojih delih odprto polemizira tabu teme, kot so nasilje v družini, spolnost, ženska v islamu in obrezovanje žensk, s katerimi se je srečevala v svojem zdravniškem poklicu. Z delom Woman and Sex, v prevodu Ženska in spolnost, izdanem leta 1972, je v Egiptu pristala na črni listi pisateljev. Nakopala si je tako politične kot tudi ideološke sovražnike, zaradi česar je leta 1981 preživljala zaporno kazen, v 90-ih pa je zaradi groženj islamističnih skupin živela v izgnanstvu v Ameriki. Leta 2005 je kandidirala na predsedniških volitvah v Egiptu, a je svojo kandidaturo umaknila. Sedaj živi in ustvarja v Kairu in se aktivno bori za pravice egipčanskih in arabskih žensk.
Roman Zgodba ženske na točki nič je izšel leta 1973 in sodi med njena prva dela, ki prikazujejo zatiranje žensk v egipčanski družbi in ženske družbenega obrobja. Zgodba pripoveduje o Firdus, ki v zaporu čaka na izvršitev smrtne kazni, ker je umorila svojega zvodnika. Bravca popelje skozi posamezne etape njenega bednega življenja, veliko revščino in nasilje v družini, ki jo je izkusila v otroštvu. Poroko z veliko starejšim in nasilnim moškim, od katerega je pobegnila. Nesrečno ljubezensko zvezo in njen pristanek v prostituciji.
Odlomek pripoveduje o Firdus, ko pade v roke nevarnega zvodnika in njenem uporu proti moški nadvladi. Nawal El Sadawi, zgodba ženske na točki nič.
Prostitutka vedno reče ja in na to pove svojo ceno. Če reče ne, potem ni več prostitutka v pravem pomenu besede. Ker to tudi sama nisem bila, sem včasih rekla ne. Zaradi česar je moja cena iz dneva v dan rasla. Moški ne prenese, da ga ženska zavrne, ker globoko v sebi zavrača samega sebe. Nihče pa ne prenese dvojne zavrnitve. To je bil razlog, zakaj so moški vsakič, ko sem rekla ne, ustrajali. Ne glede na to, koliko sem dvignila svojo ceno, so ustrajali, ker nikakor niso prenesli, da bi jih zavrnila ženska. Postala sem uspešna prostitutka. Zaračunavala sem najvišjo ceno. Za moje storitve pa so tekmovali celo najpomembnejši možje. Nekega dne je zame slišal neki pomembnejši iz tujine. Ko me je videl, je poslal po me, a jaz nisem hotela k njemu. Vedela sem, da večina političnih veljakov pred drugimi ne zna prenesti poraza, ker poraz verjetno nosijo v sebi. Nihče pa ne prenese dvojnega poraza. To je tudi razlog za njihovo vztrajno borbo za oblast. Njihova moč nad drugimi jih navdaja z občutkom nadvlade, zaradi katere se ne počutijo več kot poraženci, temveč kot zmagovalci. Z njo prikrivajo svojo puhlost in skušajo ljudem prodati svojo lažno veličino. To pa je tudi vse, kar jih dejansko zanima. Moja zavrnitev je samo okrepila odločitev tega pomembneža, da me zmagal zauzame. Po njegovem naročilu je k meni prihajal policist, ki sem ga vedno znova odslovila. Vsakič je preizkusil nov prijem, enkrat mi je ponudil denar, spet drugič mi je grozil z zaporom, tretjič pa mi je razložil, da zavrnitev takšnega veljaka lahko kdo razume kot žalitev pomembne osebnosti, kar bi lahko poslabšalo odnose med državama. Ljubezen do moje domovine me torej zavezuje, da grem k njemu. Policistu sem odgovorila, da domoljubja ne poznam. Ne le, da mi moja domovina ni ničesar dala. Še tega, kar sem imela, me je oropala. Vključno z mojim dostojanstvom in častjo. Za policista so bile moje besede pravi moralni šok. Le kako kdo ne čuti ljubezni do svoje domovine? Paradoksalnost njegovih moralnih načel in njegova dvojna merila so me spravili v smeh. Kot kak zvodnik hoče prostitutko odpeljati temu moškemu, hkrati pa spoštljivo pridiga o domoljubju in moralnih principih. Toda domela sem, da policist samo izpolnjuje ukaze. Vsak ukaz, ki ga prejme, zanj postane sveta nacionalna dolžnost. Vseeno je, ali me zaradi te dolžnosti odpelje v zapor ali v posteljo k kakšnemu pomembnežu. V obih primerih goreče izpolnjuje sveto nacionalno dolžnost. V imenu katere lahko prostitutka prejme odlikovanje, umor pa postane herojsko dejanje. Takšno vrsto moških nisem hotela imeti opravka. Oni si lahko lastijo zemljo naše domovine, moje telo, pa je samo moja last. Ker sem enega izmed teh pomembnežev enkrat zavrnila, sem šla v zapor. Za velik denar sem najela znanega odvetnika in bila izpuščena. Sodišče je razsodilo, da sem dostojna ženska. Tako sem se naučila, da za dostojanstvo potrebuješ veliko denarja. Tega pa dobiš tako, da svoje dostojanstvo izgubiš. Bila sem ujeta v ta peklenski začarani krog, ki se je brez prestanka vrtel in jaz z njim vred. Kljub vsemu nisem nikdar niti za trenutek podvomila o svoji dostojnosti. Vedela sem, da je moj poklic ustvaril moški, ki vlada obema našima svetovoma, temu na zemlji in tistemu v onostranstvu. Žensko je prisilil, da prodaja svoje telo. Najnižjo ceno pa ima telo zakonske žene. Tako je usoda vseh žensk, da so prostitutke takšne ali drugačne vrste. Ker sem pametna, sem se odločila, da bom raje svobodna prostitutka kot zasužnjena žena. Vsakeč, ko sem ponudila svoje telo, sem zanj prejela čedne vsote. Z lastnim denarjem sem tako lahko najela služabnike, ki so mi prali obleke in loščili čevlje. Najela sem lahko odvetnika, ki je branil mojo dostojnost, plačala zdravniku za splav ter podkupila novinarja, da je v časopisu objavil mojo fotografijo in o meni napisal članek. Vsak od nas ima svojo ceno in vsak poklic svoje plačilo. Naša cena raste, ko se vzpenjamo po družbeni lestvici. Plačilo pa je višje, kolikor uglednejši je poklic. Nekoč sem donirala nekaj denarja dobrodelni organizaciji in časopisi so objavili mojo fotografijo ter opevali mojo dostojnost. Tako sem vsakeč, ko sem želela okusiti malo slave in dostojnosti, svojega bančnega računa dvignila nekaj denarja. Toda moški imajo neverjeten nos za denar. Nekega dne me je izvokal neki moški, ki se je hotel poročiti z menoj. Zavrnila sem ga, saj se je odtis čevlja nekdanjega moža še vedno poznal na mojem telesu. Izvohal me je spet drugi moški, ki je iskal ljubezen. A sem zavrnila tudi njega, ker se stara rana v mojem srcu še ni zacelila. Ko sem že mislila, da sem se moških rešila, me je izvohal tak, ki je upravljal zelo razupit moških poklic. Bil je zvodnik. Mislila sem, da se ga bom lahko rešila z denarjem. Vendar ga je zavrnil in rekel, da bo z mano delil moj zaslužek.
Prostitutka potrebuje zvodnika, da jo varuje pred drugimi zvodniki in policijo. Jaz bom pazil nate.
Sama znam paziti nase. Sem odgovorila.
Ni ženske na tem svetu, ki bi znala paziti sama nase.
Nočem tvoje zaščite.
Ženska potrebuje zaščito, drugače bosta poklica, ki jo opravljamo možje in zvodniki, izumrla.
Ne bom se vdala tvojim grožnjam.
Saj ti ne grozim, svetujem ti.
In če ne bom upoštevala tvojega nasveta,
potem mi ne preostane drugega kot grožnja.
S čim mi boš grozil?
Ja, že vem, kako se stvari streže. Vsak poklic ima svoja orodja.
Odšla sem na policijo in ugotovila, da ima tam boljša poznanstva od mene. Obrnila sem se na sodišče in spoznala, da zakon žensko kaznuje, moškemu pa pogleda skozi prste. Ta moški, zvodnik po imenu Mazruk, pa se je režal na vsa usta in me oddaleč opazoval, kako sem za manj iskala način, da bi se ga obranila. Nekega dne me je zagledal, ko sem hotela vstopiti v svojo hišo. Stopil je za mano. In ko sem mu hotela pred nosom zapreti vrata, je iz žepa potegnil nož, mi začel groziti in si tako izsilil pot v hišo. Kaj hočeš od mene? Sem ga vprašala.
Hočem te obvarovati pred drugimi moškimi,
je odgovoril. Toda noben moški razen tebe mi ne grozi.
Če ti ne bom grozil jaz, ti bo kdo drug. Zvodnikov je ogromno. Če želiš, da te poročim, sem pripravljen tudi to storiti.
Ne vidim razloga za to. Dovolj je, da mi boš vzel moj zaslužek. Moje telo pa je moja last. V tonu uspešnega podjetnika mi je razložil.
Sem poslovnež in ženska telesa so moj kapital. Ljubezni in posla ne mešam.
Ali sploh poznaš ljubezen?
Ali obstaja kdo, ki ne pozna ljubezni? Še nisi bila nikdar zaljubljena?
Bila.
In sedaj?
Ne. Nič ni ostalo od te ljubezni. In ti?
Še vedno ljubim.
Ubožec.
Skušal sem jo zatreti, a brez uspeha.
Ljubiš žensko ali moškega? Zvodniki imate ponavadi raje moške.
Žensko.
In jo razvajaš?
Da mi vse, kar imam. Svoj denar, razum, telo in duha, vso svojo energijo. A kljub temu slutim, da ji ne zadoščam in da ljubi drugega.
Ha, ubožec.
V ljubezni smo vsi na istem.
Na široko sem se zasmejala. Jaz nisem, ker ne ljubim. Pogledal me je naravnost v oči in mi rekel.
Živiš v oblakih. V tvojih očeh lahko vidim uničenje, ki ga je povzročila ljubezen.
Ljubezen prižge iskrico v očeh, ne pa ugasne njihov si.
Ubožica, nikdar nisi poznala prave ljubezni. Ti jo bom jaz pokazal.
Hotel me je priviti k sebi, a sem ga odrinila daleč stran in mu zabrusila. Ljubezni in posla ne mešam.
Kdo pa pravi, da je to ljubezen? To sodi k delu.
Ne, to ni mogoče.
Besede ni mogoče, ne poznam.
Okrog mene je ovil svoje roke. In na prsih sem začutila že poznano težo. Moje telo se je ločilo od mene in otrpnilo kot nekaj pasivnega, nekaj neživega, česar se ne da podjarmiti niti premagati. Pasivnost mojega telesa je bila oblika upora. In nenavadna sposobnost, ki mi je omogočila, da sem lahko ohromila vsak občutek bolečine in užitka, tako da se na meni ni premaknila niti ena samcata dlačica. Zvodnik je začel z mano deliti moj zaslužek. Prilaščal si je celo večji delež. Toda vsakič, ko se mi je približal, sem ga zavrnila, ponavljajoč. Ne, to ni mogoče. Nato je dvignil roko in ob vsakem udarcu zagrmel.
Besede ni mogoče, ne poznam.
Odkrila sem, da je nevaren zvodnik, ki nadzira več prostitutk in jaz sem ena od njih. Prijatelj je imel povsod na vseh položajih in zanje mu ni bilo škoda denarja. Imel je prijatelja zdravnika, na katerega se obrnil, če katera od njegovih prostitutk zanosila. Imel je prijatelja policista, ki ga je ščitil pred racijami. Prav tako je imel prijatelja na sodišču, ki ga je ščitil pred zakonom in ga znal zaobiti, tako da je bila priprta prostitutka oproščena ali na podlagi varščine čim hitreje izpuščena iz zapora, da je lahko hitro začela spet prinašati denar. Spoznala sem, da nisem tako svobodna, kot sem si domišljala. In da nisem nič drugega kot mesen stroj, ki dela dan in noč. Samo zato, da se peščica moških z različnimi poklici nesramno okorišča. Niti gospodarica lastne hiše, ki sem jo plačala svojim znojem in delom, nisem bila več. Nekega dne sem si rekla, tako ne gre več dalje. Svoje papirje sem zložila v majhno torbo in se namenila proti vratom. Nenadoma se je pred mano pojavil on.
Kam odhajaš?
Je vprašal. Poiskala si bom delo. Še vedno imam svoje gimnazijsko spričevalo, sem mu odgovorila.
In kdo pravi, da to, kar zdaj počneš, ni delo?
Sama si hočem izbrati delo, ki mi bo všeč.
Kdo na tem širnem svetu lahko izbere delo, ki mi je všeč?
Nočem biti nikogaršnja sužnja.
Kdo na tem širnem svetu ni sužen koga drugega? Obstajata samo dve vrsti ljudi, Firdus. Gospodarji in sužnji.
Potem hočem biti ena izmed gospodarjev in ne sužnjev.
Kako bi pa ti lahko bila ena od gospodarjev, Firdus? Ženska sama ne more biti gospodar, kaj šele ženska, ki je prostitutka. Ali ne vidiš, da to preprosto ni mogoče?
Odgovorila sem mu. Besede ni mogoče, ne poznam. Poskusila sem se preriniti skozi vrata, vendar me odsunil in zaloputnil vrata. Pogledala sem ga naravnost v oči in mu zabrusila. Odšla bom! Srepo je gledal vame in iztisnil.
Ne boš odšla.
Nepremično sem gledala v njegove oči in čutila, da ga sovražim iz dna duše. Tako kot le ženska lahko sovraži moškega in tako kot le sužen lahko sovraži svojega gospodarja. V očeh sem mu videla, da se me boji. Kot se le gospodar lahko boji svojega sužnja in kot le moški lahko boji ženske. Toda njegov strah je trajal le trenutek. Nato si je znova nadel ošaben pogled gospodarja in prodoren pogled neustrašnega moškega. Hotela sem odpreti vrata, a je dvignil roko in mi prisolil za ušnico. Jaz sem dvignila svojo roko še više in vrnila udarec. Beločnica njegovega očesa se je obarvala rdeče. Njegova roka se je spustila do žepa, iz katerega je hotel izvleči nož, vendar jo je moja roka prehitela. Nož sem zarila globoko v njegovo grlo. Izdrla sem ga iz grla in ga zasadila globoko v njegove prsi. Izvlekla sem ga iz prsi in ga porinila globoko v njegov trebuh. Nož sem zasadila v skoraj vsak del njegovega telesa. Začudena sem bila nad lahkotnostjo, s katero se je gibala moja roka, medtem ko je zarivala nož v meso. Moje začudenje je bilo toliko večje, ker v življenju še nikogar nisem zabodla. Zakaj še nisem nikdar zabodla moškega? Ugotovila sem, da sem se bala in da me je strah spremljal vse do trenutka, ko sem strah nenadoma zagledala tudi v njegovih očeh. Odprla sem vrata in stopila na ulico. Moje telo je bilo lahko kot pero. Kot da je bila njegova teža le strah, ki se je vsa ta leta kopičil v meni. Noč je bila tiha. Tema me je navdajala z občudovanjem, svetloba se je zdela kot iluzija, ki mi je dolga leta zastirala pogled. Nil je odsival nekaj čarobnega. Zrak je bil svež. Glavo sem nosila po konci, dvignjeno, visoko, k nebu, ponosna, da sem raztrgala vse tančice in odkrila, kaj se skriva za njimi. Moji koraki so v služnem in ubranem ritmu kalili mir noči. Niso bili hitri, kot da strahoma pred čim bežim, pa tudi ne počasni. Bili so koraki ženske, ki verjame vase, ki ve, kam gre in ki ima cilj pred očmi. Ženske, ki je nosila drage usnjene čevlje z visoko in trdno peto. In katere narti so se v ženstvenem loku sločile vse do polnih, mesnatih goleni, pokritih s povsem gladko kožo, na kateri ni bilo niti ene same dlačice. Težko bi kdorkoli ugotovil, kdo sem. Na pogled sem bila kot vse ostale dostojne ženske iz višjega sloja. Pričesko mi je uredil frizer, ki frizira samo ženske iz visoke družbe. Ustnice sem imela pobarvane v naravnem tonu, ki ga izberejo spodobne ženske, ki ne razkrivajo, hkrati pa tudi ne prikrivajo svojega poželenja. Oči so obrobljale skrbno izrisane linije, ki so zapeljivo vabile in sočasno odklanjale poželjive poglede. Videti nisem bila nič drugače kot žena kakšnega pomembnega uradnika iz višjega sloja, hkrati pa so moji samozavestni koraki, ki so odločno odmevali na asfaltu, dokazovali, da nisem nikogaršnja žena. Šla sem mimo več policistov, a nihče od njih ni opazil, kdo sem v resnici. Morda so mislili, da sem princesa, kraljica ali pa boginja. Katera druga ženska bi nosila glavo tako po konci? In čigavi koraki bi tako samozavestno odmevali po asfaltu? Sledili so mi s pogledom, zato sem dvignila glavo še više in jim dala vedeti, kako običajni in nepomembni so. Mrtvo hladno sem šla mimo njih. Moji podplati so se vsakič trdno oprijeli tal. Vedela sem, da prežijo kot lačni volkovi, da se ženska kot jaz potakne in bodo lahko planili na njo kot na svoj plen. Na vogalu ulice sem zagledala drag avtomobil, iz katerega je molela moška glava, ki si me poželivo ogledovala. Moški je odprl vrata in me povabil.
Pridi z mano.
Ne, sem ga zavrnila.
Plačal bom, kolikor boš zahtevala.
Ne, sem ponovno odvrnila.
Verjemi, plačal bom, kolikor boš hotela.
Ne moreš me kupiti, moja cena je previsoka.
Plačam lahko, kolikor hočem. Jaz sem arabski princ.
Jaz pa princesa.
Plačal ti bom 1000.
Je vztrajal. Ne.
2000?
Zazrla sem se mu v oči. Prikrit strah, ki sem ga zasledila globoko v njegovih očeh, je izdajal, da je bil ta moški čisto zares princ oziroma kraljeve krvi. 3000, sem rekla.
Dogovorjeno.
Ko sem ležala v udobni postelji, sem zaprla oči. In dovolila svojemu telesu, da se je ločilo od mene in otrpnilo. Bilo je še vedno mladostno in močno, še vedno se je bilo sposobno upreti in zbežati. Na prsih sem začutila veliko težo tujega telesa, obloženega z neznano velikim številom let in prepojenega s postanim znojem. Telesa, ki sta ga hranila neizčrpno izobilje in požrešnost. Ob vsakem gibu je neumno vprašal:
ali čutiš poželenje?
Zatisnila sem oči in odgovorila: ja. Razveselil se je kot kak lahkoveren norček in ponovil svoje vprašanje. Ponovno sem odgovorila: ja. Butec mi je verjel še bolj naivno in ob vsaki moji pritrditvi je znova zažarel od zadovoljstva, teža njegovega telesa pa se je vsakič znova pritisnila na moje prsi. Hotel je ponoviti vprašanje, ko me nenadoma razneslo od besa in zavpila sem: ne! Besna sem bila še, ko je stegnil roko, da bi mi izročil denar. Zagrabila sem bankovce in drugega za drugim raztrgala na koščke. Na otip so bili kot prvi pijaster, ki sem ga držala v rokah. Zgibi roke, s katerimi sem cefrala bankovce, sem raztrgala še zadnjo tančico, ki je zakrivala odgovor na uganko mojega življenja. Odkrila sem resnico, ki sem jo nosila v podzavesti že iz otroštva, od takrat, ko mi je oče dal moj prvi pijaster. Z vso močjo sem stisnila bankovec in ga raztrgala, kot da bi uničevala bankovec svojega strica ali bankovec svojega moža. In raztrgala sem vse moške, ki sem jih poznala. Očeta, strica, moža, Mazruka, Bajumija, Dio in Ibrahima. Svojimi prsti sem jih razkosala. In na to s prstom spraskala še svoje meso, da bi lahko izbrisala sleherno sled za njimi.
Poslušali ste odlomek iz romana Zgodba ženske na točki nič, avtorice Nawal El Saadawi, ki jo je prevedla Anš Al-Sabti. Interpretirali smo Pija, Tegla in Biga, tehniciral je Jure G, oddajo sta uredili Andreja in Petra.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.